Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 2. mart, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Brod Sveti Stefan 2 sa Malte krenuo za Bar. U Skupštini Podgorice većinom glasova usvojen zahtjev gradonačelnika Mugoše da se po hitnom postupku razmatra prijedlog odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u ovoj godini. Policija zabranila protest nezadovoljstva koji je zakazan za 21. mart ispred Skupštine Crne Gore. Eulex počeo preliminarnu istragu o navodima iz izvještaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Brisel sumnja u okončanje pristupnih pregovora sa Hrvatskom u junu. U Libiji snažna kontraofanziva Gadafijeve vojske protiv pobunjenika. Iz sadržaja emisije, slučaj Uroša Čukića mogao bi da uđe u crnogorske pravosudne anale kao prvi procesuirani slučaj navodne trgovine mandatom. Nebojša Medojević tvrdi da imaju dovoljno dokaza za tužioca da pokrene istragu.
Uspjeli smo da dođemo do svedoka koji je spreman da svedoči i u istrazi i na sudu, da mu je osumnjičen Uroš Čukić 2 puta u 2 različita mjesta rekao da mu DPS nudi 30.000 eura i stan u Podgorici da pređe iz Pokreta za promjene i da promijeni vlast u Andrijevici.
Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Podnošenje prijave protiv DPS-a je jedan jeftin pokušaj da slučaju Andrijevica daju određenu političku težinu, jer su najavljene krivične prijave bez jednog jedinog argumenta i bilo kakvog utemeljenja.
U emisiji poslušajte i priču gdje se školuju djeca moćnika, kao i priču o tome kako je školovanje u inostranstvu u posljednjih 5 godina postalo sve privlačnije za Crnogorce. Menadžerka Tatjana Popović.
Došlo je do određene promjene zadnjih 5 godina. Povećao se broj studenata koji ide, znači, i na kurseve, i u srednje škole, i na fakultete. 2000. godine, kad sam ja počela, jako je mali odaziv bio za to.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Brod Sveti Stefan 2 uplovio jutros u Maltešku luku Valeta, gdje je iskrcao 243 putnika koji su evakuisani iz Libije, potom je zaplovio ka Baru. Očekuje se da u matičnoj luci brod bude sjutra između 15 i 16 sati. Na brodu je 407 putnika, od kojih 34 iz Crne Gore, a 128 iz Srbije. Na brodu su osim državljana Crne Gore i Srbije i državljani Bosne i Hrvatske. Skupština glavnog grada prihvatila je većinom glasova zahtjev gradonačelnika Miomira Muguše da se po hitnom postupku razmatra prijedlog odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u ovoj godini. Da se ta tačka uvrsti u dnevni red, glasali su odbornici DPS-a, Liberalne partije, Narodne stranke, Demokratske srpske stranke i Stranke penzionera i socijalne pravde. Protiv su bili predstavnici Socijaldemokratske partije, Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije, Pokrete za promjene i Demokratskog centra. To je nakon izjašnjavanja o statutu novi slučaj da DPS i SDP, koji čine vladajuću koaliciju, glasaju suprotno u parlamentu glavnog grada. Izvršni direktor M Plus grupe, koja upravlja podgoričkim kombinatom aluminijuma, Artem Volinec, trebalo bi da narednih dana doputuje u Crnu Goru na razgovor sa premijerom Igorom Lukšićem, saznaju vijesti. Glavna tema razgovora trebalo bi da bude partnerstvo države i vlasnika KAP-a, centralnoevropske aluminijumske kompanije, koja je u vlasništvu M Plus grupe, kao i aktualna kriza u upravljanju tim preduzećem. Predsjednik parlamentarnog odbora za odbranu i bezbjednost Mevludin Uhodžić zakazuje za 18. mart sjednicu na kojoj će se raspravljati šta su državni organi za godinu učinili na otklanjanju propusta u slučaju Šarić. Planirano je da članovi odbora na sjednici saslušaju direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladana Jokovića, direktora uprave policije Veselina Veljevića i direktora uprave za sprečavanje pranja novca Predraga Mitrovića. Eulex je na Kosovu počeo preliminarnu istragu o navodima iz izvještaja izvjestioca Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu, potvrđeno je u toj misiji. Agenciji Beta rečeno je u Eulexu da ta istraga treba da dovede do dokaza koji su neophodni kako bi se eventualno započela zvanična istraga o navodima iz izvještaja Dika Martija. A u nacrtu izvještaja Evropske komisije o Hrvatskoj, koji bi trebalo da bude usvojen u Briselu, izražene su sumnje zbog nedostataka u provođenju reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i procesuiranju ratnih zločina. Neimenovane diplomate istakli su da su u nacrtu, čiju je kopiju imala uvid agencija Reuters, izražene i sumnje u sposobnost Hrvatske da u junu okonča pristupne pregovore sa Evropskom unijom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Libijski lider Muammar Gaddafi rekao je u novom govoru pred svojim pristalicama da svijet ne razumije libijski sistem u kojem je vlast u rukama naroda. Time se Gaddafi ponovo pozvao na njegovu direktnu demokratiju koja je utemeljena u zelenoj knjizi koja predstavlja njegov politički manifest. Gaddafi je ponovo optužio Al-Kaidu da stoji iza pobune u Libiji. A u međuvremenu borbeni avioni snaga koje su vjerne libijskom vođi bombardovale su vojno skladište u gradu Adždabija na istoku Libije koji je pod kontrolom pobunjenika, javio je BBC. Svjetski mediji također javljaju da su Gaddafijeve trupe vratile kontrolu nad naftnim postrojenjem koje se nalazi u okolini Adždabije, kao i najmanje dva grada u okolini Tripolija. Zvaničnici Sjedinjenih Država ne znaju ko su prave vođe pobune u Libiji. Teško im je da shvate šta se zaista dešava u toj sjevernoafričkoj zemlji, ocjenjuje američka medijska mreža CNN. Nije jasno ko su vođe opozicije, što otežava Sjedinjenim Državama da im pruže pomoć, rekao je anonimni američki zvaničnik prema kojem obavještajci agresivno tragaju za podacima na terenu. Još jedna vijest iz svijeta, pakistanski ministar za nacionalne i vjerske manjine Shabaz Bhatti ubijen je jutros u Islamabadu, kako prenosi BBC. Dok se vozio na posao, dvije naoružene osobe pucale su na njegov automobil, čime su mu nanijele teške tjelesne povrede, od kojih je preminuo prije nego što je prebačen u bolnicu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Slučaj Uroša Čukića mogao bi da uđe u crnogorske pravosudne anale kao prvi procesuirani slučaj navodne trgovine mandatom, zašta tog odbornika iz Andrijevice terete bivše kolege iz opozicionog pokreta za promjene, a nakon njegove odluke da napusti klub PZP i pređe u tabor vladajućeg DPS-a. Slušamo Petra Komnenića.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medović je državnom tužilaštvu predao krivičnu prijavu zbog navodne političke korupcije protiv bivšeg odbornika te partije u Andrijevici Uroša Čukića, zatim protiv Slavka Stijovića, šefa odborničkog kluba vladajuće Demokratske partije socijalista, u čiji klub Čukić nedavno prešao, kao i protiv NN osobe koja je navodno odobrila trgovinu odbornikom. Medović svog bivšeg partijskog kolegu Čukića tereti da iz opozicionog pokreta prešao u vladajući DPS kako bi toj partiji omogućio da preuzme vlast u opštini Andrijevica, te da je za uzvrat dobio stan u Podgorici i 30.000 eura. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Medović kaže da će dokazati svoje tvrdnje.
Uspjeli smo da dođemo do svedoka koji je spreman da svedoči i u istrazi i na sudu, da mu je osumnjičen Uroš Čukić dva puta u dva različita mjesta rekao da mu DPS nudi 30.000 eura i stan u Podgorici da pređe iz pokreta za promjene i da promijeni vlast u Andrijevici. To su dovoljno tvrde indicije i postoji po našim pravnim stručnjacima dovoljan osnov sumnje da tužilac pokrene istragu oko ovog slučaja i da dođe do istine, da se vidi koji je to bio motiv koji je motivisao preko noći Uroša Čukića da promijeni stranu, da se proda Demokratskoj partiji socijalista. Samo naivni u Crnoj Gori mogu povjerovati u saopštenje Demokratske partije socijalista da je bilo dovoljno da pokažu izborni program DPS-a Čukiću i da on odjednom shvati, da mu se prosvjetli i da shvati da u stvari je bio u zabludi i da DPS treba da dobije njegovo povjerenje.
Nakon što je u javnost procurila priča da Uroš Čukić, odbornik pokreta za promjene, iz Andrijevice namjerava da pređe u veću vladajuću stranku, iz pokreta su burno reagovali. Lider pokreta Nebojša Medović je na adresu Čukića preko Facebooka sasuo salvu uvreda i psovki koje ovaj program ne toleriše. Medović je kasnije tvrdio da je reagovao ishitreno i da nije imao namjeru da prijeti Čukiću, koji tvrdi da je odluku o napuštanju pokreta donio jer ga je centrala dugo ignorisala. Čukić je juče ozvaničio svoj prelazak u DPS, ali danas nije odgovarao na naše pozive. Portparol vladajućeg DPS-a koji mu je otvorio vrata tvrdi da su optužbe pokreta, kao i krivična prijava za političku korupciju, neutemeljene.
Po ovakvim njihovim reakcijama mogao bi se steći utisak da su slučajevi napuštanja pokreta za promjene od strane njihovih članova najužeg rukovodstva nešto što predstavlja izuzetak, a ne pravilo koje traje još od pretposljednjih parlamentarnih izbora. U najkraćem, vijest bi bila da neko pristupi, a ne kad neko napusti pokret za promjene. Dakle, Dakle, da rezimiram, podnošenje prijave protiv DPS-a je jedan jeftin pokušaj da slučaju Andrijevića daju određenu političku težinu, jer su najavljene krivične prijave bez jednog jedinog argumenta i bilo kakvog utemeljenja.
Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, kaže da su djela političke korupcije veoma teško dokaziva. On kaže da se ne sjeća sličnog procesuiranog djela u Crnoj Gori, ali podsjeća da se situacija slična priči sa Urošem Čukićem nedavno desila baš u opštini Andrijevica.
Čini mi se, možemo napraviti jednu paralelu da je ovo ponavljanje jednog slučaja koji se desio nakon posljednjih lokalnih izbora u Andrijevici. Naime, tada je, podsjećanja radi, opoziciona koalicija, opozicija kad govorim nacionalnom nivou, napravila dogovor sa jednim od vladajućih odbornika, odnosno odbornikom SDP-a, da pređe i da podršku na taj način formiranju vlasti, vlasti u Andrijevičkoj opštini. Reakcije tada DPS i SDP su bile veoma slične reakcijama današnjih opozicionih partija, jer je to bio neki način presedan da se u Crnoj Gori vladajuća većina formira na taj način što prebjegom odbornika iz drugih partija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Crnogorska policija nije dozvolila održavanje protestnog skupa pred Skupštinom Crne Gore koji je za 21. mart zakazala grupa građana preko društvene mreže Facebook. Prema riječima Roberta Velaševića, jednog od organizatora, motiv za zabranu skupa je strah vlasti od nezadovoljnih građana. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Velašević iznosi detalje razgovora sa službenicima Podgoričke policije.
Juče su me zvali u policiji, sam bio na razgovoru sa njima, sa par ljudi njihovih, jako ljubazni, jako korektni, koji su mi predočili da skup protestni neće biti dozvoljen na toj lokaciji, na što sam ja odgovorio da nema nikakvog razloga za zabranu. Na kraju krajeva i član 52 Ustava Crne nama dozvoljava slobodno okupljanje građana, na što su oni insistirali da ipak taj skup ni po koju cijenu neće biti odobren. Ja mislim da taj stav njihov apsolutno nije njihov, nego je to stav neformalnih moći, znači šefa mafijaškog režima u Crnoj Gori, koji se plaši glasa naroda. Sve sam im predočio, sve što smo objavili i medijima do sad, da su mi pacifisti, da su svi građani Crne Gore, Srbi, Crnogorci, Muslimani, Albanci, Hrvati u našoj grupi, da smo za 15 dana skupili 900 ljudi, da neće biti nacionalnih i vjerskih obilježja. Na sva moje uvjeravanja, ja sam od njih dobio decidno da će naš skup na toj lokaciji biti zabranjen.
Da li ste dobili bilo kakvo obrazloženje o razlozima zabrane skupa?
Po jako korektnim ponavljanjem ljudima iz uprave Crne Gore, iz ove njihove podružnice Podgorica, sam zaključio da je to iz prethodnih iskustava. Tamo je skup oko Kosova, pa od 98. godine, kao se valja, po njima to ne treba dozvoliti, i da bi tu blokirali saobraćaj, da bi onemogućili poslanike da rade svoje posao i tako dalje i tako dalje. Oni su kazali da se odluka donosi na vrhu. E sad, na koji su vrh mislili? Vjerojatno Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ono što ostaje kao otvoreno pitanje je da li takva odluka policije odlaže protest.
Mi ćemo se obratiti otvorenim pismom ministru unutrašnjih poslova gospodinu Brajeviću, predočiti mu ciljeve skupa i karakter našeg protestnog okupljanja, koji je apsolutno pacifistički, bez ikakve namjere za ikakvim narušavanjem javnog reda i mira, i skrenut ćemo mu pažnju da ukoliko i dalje ostanu pri tome da nas ponize kao slobodne građane Crne Gore, ukinu nam naše ustavom zagarantovano pravo okupljanja, sve ostale posljedice snosit će oni, a ne mi. Jer mi ne možemo garantovati da narod isprovocira njihovom zabranom, neće ipak izaći na ulicu.
Bio je to Robert Velašević ispred grupe građana koja je namjeravala da organizuje protest građanskog nezadovoljstva 21. marta ispred Skupštine Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Cijene naftnih derivata koje su ovih dana na rekordnom nivou po pravilu utiču na sve ostale cijene, od kojih su za građane naravno najvažnije cijene životnih namirnica. Da li će i koliko skuplja nafta predstavljati dodatni impuls za skok cijena hrane, istraživao je Esad Krcić.
Dok građani Crne Gore sa zebnjom očekuju novu cijenu električne energije koja bi trebalo da bude objavljena ovih dana, cijene drugih energenata ne miruju. Naftni derivati su zbog snažnog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu nadmašili rekord postignut ljeta 2008. godine uoči svjetske ekonomske krize kada je bezolovni benzin koštao €1.31. Litar goriva u maloprodaji je jučer, zavisno od vrste, skočio za 4 do 5 centi, pa je sada bezolovni od 98 oktana najskuplji sa cijenom od €1.34. Euro Super 95 košta €1.31, dok je euro dizel sada €1.25. Prema nebrojeno puta viđenom scenariju, nakon poskupljenja energenata slijedi skok cijena svega ostalog, pa i za građane najosjetljivijih prehrambenih proizvoda. Đorđe Goranović, vlasnik i direktor mesne industrije Goranović, za naš radio kaže da za sada još uvijek uspijeva da održi postojeći nivo cijena, ali da će, ukoliko se nastavi trend rasta cijena nafte, biti prinuđen na poskupljenje.
Cijena nafte je apsolutno važan faktor cijene finalnog proizvoda, međutim naša kompanija će zadržati postojeće cijene zato što ćemo pokušati da uradimo optimizaciju na nekom drugom polju. Sigurno da cijena nafte i naftnih derivata će generalno uticati na povećanje cijena proizvoda i usluga, ali što se tiče naše kompanije, mi u ovom momentu nećemo povećavati cijene naših proizvoda. Ovo je bilo veliko povećanje cijene. Ako se nastavi trend povećanja cijena nafte i naftnih derivata, bit ćemo prinuđeni da korigujemo i cijene svojih proizvoda.
Hleb i mlijeko su i prije poskupljenja nafte bili tema pregovora proizvođača, prerađivača i vlade. Predstavnik pekarske industrije Milko Beljkaš, koji danas nije bio dostupan, tražio je od države smanjenje poreza na dodatu vrijednost i preuređenje odnosa sa prodavcima, na što je ministar poljoprivrede Tarzan Milošević odgovorio da je krivica pekara što su trgovcima dozvolili neažurno plaćanje i tako svoju industriju doveli do nelikvidnosti. Pregovori su još uvijek u toku, pa zbog toga ni u udruženju poljoprivrednih proizvođača danas nisu željeli da se oglašavaju povodom budućih cijena hrane, odnosno mlijeka. Prerađivači mlijeka, međutim, izražavaju zadovoljstvo zbog informacije da će otkupna cijena biti subvencionirana sa 7 umjesto dosadašnjih 5 centi, pa neće doći do povećanja otkupne cijene. Potpredsjednik udruženja prerađivača mlijeka Milutin Đuranović kaže da za sada ne treba očekivati poskupljenje prouzrokovano višom cijenom nafte, ali da će, ako se trend nastavi, cijene sigurno skočiti.
To je neminovno, znate, to je neminovno, svugdje u svijetu i regionu je došlo do povećanja ne samo jednostruko, nego više struko povećanje i veleprodajnih i maloprodajnih cijena tih mliječnih proizvoda. Kažem, evo, mi očekujemo možda izvesnu stabilizaciju i uopšte na tom Bliskom istoku i time stabilizaciju cijena nafte i malo, ne znači, cijena će doživjeti u svakom slučaju određenu korekciju. Pa evo, još uvijek imamo malo prostora da trpimo, ali ako se nastavi, nadamo se da neće, da se postižu novi rekordi u visini cijena naših inputa koji je opet vezan prije svega za naftu, povećanje cijena će biti neminovno.
Ako vlada, proizvođači i prerađivači i uspiju da postignu neki dogovor koji bi cijene hljeba i mlijeka zadržao na istom nivou još neko vrijeme, teško je očekivati da će se i cijene svih ostalih potrepština zadržati. Dragan Bokan, vlasnik i direktor Volija, jednog od najvećih trgovinskih lanaca u Crnoj Gori, odgovorio na pitanje da li će uslijed skoka cijene goriva poskupjeti i artikli u njegovim trgovinama.
Što se tiče povećanja cijene uticaja poskupljenja nafti i naftinih derivata, pa kako kao i do sada, mora uticati na povećanje nabavnih cijena, jer kako je to do sada uvijek bilo i ako se manifestovalo, do sada smatram da će i sada proizvođači vjerojatno imati skuplju proizvodnju i to se mora odraziti na povećanje cijena.
Da li ste do sada korigovali neke cijene naviše?
Pa moram da kažem da je to rano, da će se to, ako ne bi došlo do pojeftinjenja goriva ili nabavnih cijena sirovina i tako dalje, vjerojatno odraziti ne sad u narednih mjesec dana, ali vjerojatno toku 2011. sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku međunarodna scena, Libija i danas u centru pažnje. Prema izvještajima iz te zemlje, snage lojalne Muammaru Gaddafiju bore se da povrate kontrolu nad gradom na istoku zemlje Marasel Brega. Istovremeno, pravladine trupe ne uspijevaju da preuzmu regije na zapadu koje kontrolišu demonstranti. Američki brodovi krenuli su ka Libiji, ali nije ostvaren, odnosno postignut sporazum unutar NATO-a o vojnoj akciji. Slušamo Dragana Štavljanina.
Jusuf Šagan, portparol antivladinih snaga u zapadnom gradu Zavija, kaže da iz časa u čas raste podrška opoziciji. Antigadafijeve snage počele su također da organizuju elemente paralelne vlade u trenutku kada sve veći broj pripadnika vladinih trupa dezertira i sve veća količina oružja dolazi u ruke opozicionih boraca. Osjećamo da smo u dobroj situaciji i spremni smo da napadnemo Gadafija u Tripoliju, ističe Šagan. Hajtam, jedan od opozicionih boraca u Zaviji, kaže da borbeni duh antivladinih snaga jača u meri u kojoj Gadafijeve trupe ne uspevaju da povrate kontrolu nad ovim gradom. Mi imamo oružje, imamo sve, Bog je sa nama. Mi želimo da uklonimo Gadafija, ne želimo da se ikada vrati u ovaj region. Potrebna nam je drugačija organizacija, sistem. Ne želimo naftu ili novac ili bilo šta drugo. Jedino želimo slobodu. To je sve. Mi ćemo pobediti, kaže ovaj opozicioni borac. Dva američka ratna broda krenula su danas ka Libiji u trenutku kada Zapad počinje da demonstrira snagu. Međutim, stiče se utisak da nema dovoljno međunarodne podrške u Savetu bezbednosti za uvođenje zone zabranjenog leta nad Libijom kako bi se sprečili Gadafijevi borbeni avioni i helikopteri da gađaju demonstrante. No Rusija je skeptična prema tom predlogu. Istovremeno novi šef francuske diplomatije Alain Juppé isključuje mogućnost vojne akcije protiv Gadafijevog režima bez jasnog mandata svjetske organizacije. On smatra da bi NATO intervencije u Libiji mogla da bude prilično kontraproduktivna u očima arapskog javnog mnijenja. Velika Britanija smatra pak da za tu meru nije potrebno odobrenje UN-a. S druge strane, visoki američki zvaničnici ukazuju na logističke probleme i nedostatak međunarodnog jedinstva. Mada je Gadafijeva avijacija inferiorna u odnosu na američki i NATO arsenal, on posjeduje na desetine raketa zemlja-vazduh koje mogu da pogode avione Severnoatlantske alijanse. Visoki zvaničnik Arapske lige Hesham Yusuf rekao je da će šefovi diplomatija članica ove organizacije na današnjem sastanku u Kairu odbaciti bilo kakvu stranu intervenciju u Libiji. Američki ministar odbrane Robert Gates izjavio je sinoć da Washington mora iskreno da razmisli o upotrebi svoje armije u Libiji. Razmatramo razne opcije. Nije doneta odluka o bilo kakvoj akciji, kaže Gates. U međuvremenu agencije UN-a za izbjeglice saopštava da je kritična situacija na granici Libije i Tunisa, jer očajni strani radnici nastoje da pobegnu iz zone sukoba. Više od 100.000 ljudi već je napustilo Libiju od početka previranja. Ubijeno je najmanje 1.000 osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Toliko o situaciji u Libiji, nastavku ponovo domaće teme. U Crnoj Gori, uprkos lošoj ekonomskoj situaciji posljednjih godina, sve veće interesovanje učenika i studenata za školovanje u inostranstvu. Manji broj njih van granice odlazi stipendirani od zemalja domaćina, a većina se samofinansira, bez obzira što su cijene školarine u nekim zemljama, poput Švajcarske, astronomske. Više o tome čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Manji dio crnogorskih srednjoškolaca do školovanja u inostranstvu dolazi putem stipendija stranih vlada i organizacija. One koji se na konkursu pokažu najboljim finansiraju zemlje domaćini, odnosno stipendiraju međunarodne organizacije poput Ujedinjenih svjetskih koleđa, koji već duže širom svijeta šalju po nekoliko učenika iz Crne Gore na dvogodišnje gotovo besplatno školovanje. Ove godine takvu sreću imaće četvoro crnogorskih srednjoškolaca kojima će osim plaćenog boravka i koleđa biti otvorena i mogućnost nastavka studiranja na najprestižnijim svjetskim univerzitetima. Prvi put ove godine nekoliko stipendija za Veliku Britaniju obezbijedit će i HMC, asocijacija od preko 240 najelitnijih privatnih škola u toj zemlji. Vlada Sjedinjenih Američkih Država također godinama obezbjeđuje besplatno jednogodišnje školovanje za crnogorske srednjoškolce i trenutno ih širom te zemlje ima 18. Za američke stipendije, prema riječima Milane Mišković iz Američkog ugla, sve je više zainteresovanih.
Naše iskustvo pokazuje da su naši srednjoškolci vrlo uspješni kada odu u inostranstvo na usavršavanje i dakle dalje školovanje. Uglavnom se tamo isteknu i budu među najboljim đacima u srednjoj školi, dobijaju čak i posebna priznanja. Vrlo često, ukoliko recimo odu tamo da završe drugi razred, oni ih prebace pa budu u razred dakle višeg nivoa ili višeg ranga.
Šta kažu u Zavodu za međunarodnu naučno-tehničku kulturno-prosvjetnu saradnju, koliko Crna Gora dobija ili gubi odlaskom mladih ljudi u inostranstvo i kakva je njihova dalja profesionalna sudbina, do početka emisije nismo uspjeli da saznamo. Osim onih stipendiranih, ostali zainteresovani za školovanje vani morat će da zavuku ruku u sopstveni džep. Troškovi variraju od zemlje do zemlje. Tako u Sjedinjenim Državama za godinu treba izdvojiti između 5 i 6 hiljada eura, u Velikoj Britaniji brojka je znatno veća i kreće se od 25 hiljada eura na više, dok po astronomskim ciframa prednjači Švajcarska, gdje za jednu godinu iz kućnog budžeta treba izdvojiti i do 50-60 hiljada eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kako ste mogli da zaključite na osnovu ovog priloga, u Crnoj Gori se u posljednjih 5 godina u obrazovanje, odnosno o obrazovanju, sve više razmišlja kao o isplativoj investiciji. Za Crnogorce među najpoželjnijim destinacijama za učenje jezika Velika Britanija, za studiranje Sjedinjene Američke Države, dok se posljednjih par godina Švajcarska izdvaja kao najčešća destinacija za usavršavanje onih turističkog usmjerenja. O tome Jasna Vukićević.
Menadžerka Tatjana Filipović 20 godina radi u Podgorici kao organizatorka školovanja u inostranstvu i kaže da je osjetno veće interesovanje među Crnogorcima za jezičke kurseve i studiranje u stranim zemljama. Došlo je do određene promjene zadnjih 5 godina. Povećao se broj studenata koji ide, znači, i na kurseve i u srednje škole i na fakultete. 2000. godine kad sam ja počela, jako je mali odaziv bio za to. Znači, možda su sad cijene i veće, ali u to vrijeme nije bilo dovoljno interesovanja za uopšte za školovanje u inostranstvu. Za učenje jezika najpoželjnije destinacije među domaćim studentima su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, no sve je učestali odlazak na usavršavanje u Švajcarsku, posebno za one turističkog usmjerenja. Švajcarska postaje interesantna za srednje škole, iako je najskuplja destinacija, a posebno zadnjih par godina je sve veće i veće interesovanje za ovaj menadžment u hotelijerstvu. Pretpostavljam da, pošto je ovo ipak turistička destinacija, da roditelji smatraju da je to dobra investicija, znači da nekog člana svoje porodice osposobe možda za neki biznis vezano za turizam.
Kako učenje jezika podrazumijeva i učenje o novoj kulturi, pitamo profesora francuskog jezika Darka Praščevića koliko su njegovi učenici otvoreni za tu vrstu interakcije.
Engleski je prosto zastupljen u svim školama i prvi je strani jezik u čitavoj Crnoj Gori i engleski manje više znaju svi, to je prosto danas nekako osnova pismenosti. Ja? E sad, nečija se interesovanja tu zaustavljaju, jer prosto gdje god odu svako već u svijetu priča engleski, tako da je to potpuno dovoljno, ali uvijek ima, na sreću još uvijek ima ljudi koji žele još nešto da nauče, pa tu dođe, ne znam, i francuski, i italijanski, i španski, i njemački, ima ih.
Cijenu studiranja u inostranstvu još uvijek u Crnoj Gori mogu priuštiti samo oni dubljeg džepa. Tatjanu Filipović pitamo za cijene grupnih kurseva za mlade od 8 do 18 godina. Oni obično idu 2 ili 3 nedelje. Cijene su od 2 do 3 hiljade eura, gdje je sve uračunato, znači kompletan smještaj, program, kursevi, izleti i tako dalje. Individualni kursevi za sve one preko 18 godina koji idu toku čitave godine su nešto jeftiniji, jer se njima ne organizuje kompletan program, kao kad je neko maloljetan pa mora da mu bude ispunjen čitan dan. Znači možda 1.500 do 1.500 eura.
Kada je riječ o srednjim školama, najveće interesovanje je za boravak u Americi, gdje je najpovoljnija cijena školske godine košta 7.000 dolara.
Mogu da kažem da je najveće interesovanje za kulturnu razmjenu u Americi, znači to je program gdje je besplatna škola i gdje je besplatan smještaj u porodicama. Ono što se plaća je u stvari ta administracija i briga o njima i cijena je oko 7.000 dolara. To je najjeftiniji vid završavanja srednje škole. Privatne škole u Americi su oko 25.000 dolara, pa na više, a recimo Švajcarska je od 50 do 60.000 eura.
Filipović navodi i da mnogi studenti iz Crne Gore ostvaruju odlične rezultate u inostranstvu, jer uče u uslovima mnogo razvijenijeg i organizovanijeg obrazovnog sistema.
Mislim da su ljudi shvatili da je to nešto što je neophodno, znači znanje jezika i uopšte ulaganje u obrazovanje. I ono što je činjenica da djeca koja su ovdje, znači nisu briljantni đaci, kad odu u inostranstvo oni su među najboljima. Znači da iskoriste sistem i prosto briljiraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Brod Sveti Stefan 2 sa Malte krenuo za Bar. U Skupštini Podgorice većinom glasova usvojen zahtjev gradonačelnika Mugoša da se po hitnom postupku razmatra prijedlog odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u ovoj godini. Policija zabranila protest nezadovoljstva koji je zakazan za 21. mart ispred Skupštine Crne Gore. Eulex počeo preliminarnu istragu o navodima iz izvještaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Brisel sumnja u okončanje pristupnih pregovora sa Hrvatskom u junu. U Libiji snažna kontraofanziva Gaddafijeve vojske protiv pobunjenika. Pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.